Gepliyap adatly radio. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 13-nji ýuly, hepdeniň şenbe güni. Pragada studiýada söýlen men ýogşan Anurwan. Merkezdäki ýurtlaryna adam hukuklary ýagdaýynyň bolalkydan hem ýaramallaş barmagyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimiz ekspertleriň gatnaşmagyna näpi mejlis dinlemäge çagyrýar. Ony Muhammed Tahir alyp barýar. Olar günün täzeliklerini dinle. Birleşen Milletler Rumasının baş sekretarı Ban Ki-moon 13-nji ýylyň Aşgabatda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen uşýar. Bu habar Türkmen Medeniýeti 12-nji ýylyna ýaýratdy. Türkmen döwlet habarlar gurulugy BMG-nyň baş sekretarynyň Türkmenistana 2-nji gezek sapar edýändigini ýazýar. Häzirki sapar halkara jemgyýetçiliginiň garasy we bitarap merkezi Aziýa regionuna dolýy ýokurlanýan Türkmenistana aýratyn gyzyklanma bildirýändiginiň görnütini ikrar edilmegdir diýip resmi habarda aýdylýar. Halkara hukuk toparlar bu saparın önünden Ban Ki-moon Türkmenistan'a adam hukuklar meselesini, medeniýet erkinlik meselesini, söz azatlygy meselesini gozgamaga çağırdılar. Şveýsariýa Bakudaky ilçikanasynda 10 ay penalan oppozisiýa aktivistini ahyr ýurtdan alyp çykdy. Emin Hüseýinow Azerbaýjandaky Ýewropa oýunlaryna gelen Şveýsar diplomaty Didier Burkhalter'in uçuruna ýurdunu terk etdi. Şveýsariýa ilçikanasy bu işin adary Adar hökümetler bilen aýlap geçirilen gepleşikleriň netijesi bolanyny aýtdy. Prezident Ilham Aliýewiň bir tankyçysy bolan Hüseýinow Adar hökümetler bilen bi-kanun telekeçilikde we salgytdan gaçmakda aýplanandan soň Şweýsar ilçikanasyndan pena sorapdy. Bu aýplamalar onuň oppozisiýony üçin agyr alyş diýip hasaplanýar. Hüseýinow Bakudaky jurnalistleriň azatlygy institutuna ýolbaşçylyk edýär we bu guruma Aliýewiň hökümetiniň söz azatlygyny çäklendirmekde aýplaýar. BMG-nyň baş sekretary Ban Ki-moon 12-nji ýuly öz ulusynyň prezidenti Islam Kerimow Gowoçy meýdanlaryna mejbur rahmeti besetmäge tutsaklary çemeleşmegiň gowlandyrylmagyna çagyrdy. Kerimowyň awtoritar dolanyşyndan Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy 1989-njy ýyldan beri durnukly ykdysady ösüş gazandy. Emma Gunwatar tarapyndan başga pikirler basyp ýetirmekde we esasy hukuklar baskylamakda tanqid edildi. Prezident Kerimow kanunyň hukmrawanlygynyň ähmiýetini ýetirdi. Emma kitaplarda kağıt yüzünde kanunların durmuş yüzünde adamların durmuşunu işleme gerek deyip Ban Ki-moon Daşkent'te Kerim Plendu uçluktan son jurnalistlere gurrun verdi. Ban Ki-moon bu yurda Merkez Aziýanyň 5 yurdun ediyen saparının çayagına vardı. Özbekistan pahta puğduğunu çağat ekmetini ulanmağı besetmekte mühüm bir progres kazanı. İnni muallimler, doktorlar ve beylekler pahta yığmağı sürmek besetmekte köpiş etmeli. Tutsakları yol dağralışının önünü almalıyıp olay etti. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Owgan resmiýleri jeňçiler Helmand welaýatynda barlyk nokatna çolanlaryna adyndan 17 polis ofiserini öldürilenini aýdýarlar. Bu waka 12-nji ýuly Masakala etrawyny bolupdyr. Adyndan 10 ofiser ýaralanypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban özüni aldy. Resmiýler hüjümçileriň hem ýetki çekenligini aýdýarlar. NATO-nyň maglumatlaryna görä bir ýurtda 1-nji ýanwarlygyň 7-nji maýy aralygynda 2300-den gowrak harby gurlukçy we polisiýa işgary öldürildi. Pakistanyň içeri işleri ministri 12-nji ýuly hökümetiň çağalary goratly guruma kowlanan bir gün soň daşary ýurt kömek toparlarynyň has köpüsini çykaryp gowmaga taýýardygyny aýtdy. Hökümetden aýry gurumalaryň köpüsi Pakistana garşy işleýär we biz olar parlamentde paş etmekçi bolýar diýip Çawdary Nisar Ali Khan Islamabadda jurnalistlere gurrun berdi. Ýurdun milli wekilitlerine garşy işleýän Jemgyýetçilik guramalary Pakistandaky işlerini dowam ettirip bilmezler diýip olaýdy. Pakistan Global Raýat Jemgyýeti guramalary ýaranlarynyň maglumatyna görä 2014-nji ýylyň dekabrynda yerli kömek toparlarynyň 3000 sanasyny gaýtadan hasabatly parlamentiň daşary ýurt ýardymyny düzgünleşdirmek barada kanun taslamasy Pakistanly işläp daşary ýurtdan maliýe kömegini alýan jemgyýetçilik guramalarynyň ýolyny baglamagy aňsatlaşdyrýar. Kazak türmesinde oturan tutsuğun ecesi öz oğlunu rup kellesine deper yetiren türmeyen suda verceğine ediyar. Nesipgül Alpysbaýewa Azatlyk radiosyny öz ogly Eskender Tügelbaýewiň Günnogor Gazakstanyň aky türmede saklanýanlygyny, onuň 12-nji maýda polisiýa ýa-da türme sakçylary tarapyndan gadap ýenjilenligini aýtdy. Ol oglunyň kelle çanagyny beýnesine deper ýetenligini we onuň şu täýýetden görülip bilmeýänligini aýdýar. Tügelbaýew häzir Semey şäherine kasanada saklanýar. Türme häkimetleri buyrugy boýun bolmanyndan soň oňa garşy güýç ulanlanyny boyun arırlar. Emma olar bunun kanun çağınını bolunluğuna ediyarlar. Irak parlamentinin speaker Salim Al-Jabawri 12. yılını Washington'da President Barack Obama ile nuştu. Aktan bu duşlukta Irak'a koşmaçı $9 million insan perver kömeğinin berilinliğine etti. Jabawri ise President Joe Biden'in maslahatlaşı otirka İslam devlet toporuna karşı adını parlayan sevgiler maslahatlaşma için onların yanına President Barack Obama hem geldi deyip Aktan haber verdi. Sonku verilen kömek pulu Irak'a 2014. yıldan verilen insan perver kömeğinin meçörünü $416 million getirýär. Birleşen Ştatlaryň Guantanamo Bey türmesinde saklanýan tutuklaryň 6 sanysy Omana geçirildi. Hormatly dinleýijiler, siz gün efirde habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşanan Nurwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.